Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Docteur Bruno Chilela azali kolobela biso awa na kati ya bokolongono pe bomoi traitement nini bango bazali kopesa pona moto oyo amonani na bokono ya tension ya miso to pe glaucoma ayebisi biso pe eloko nini esengeli kosala pona koevite ete bokono oyo obela yango.
Tolobi ezali maladi oyo esimbaka ba nerf optique ezokende. La première des choses est qu'on stabilise la pression ya banner ou bien tension ya miso et matate tant que tension est qu'on stabilise. Et la deuxième des choses est qu'on bande pour rajeunir banner en go de telle sorte que chaque visuel va venir dans le poto donc cavité ou bien lit douceur mutamoni la rapport à malade mais voilà il faut comba yango et qu'on rajeunir misita wana pour être vision et zone normalement, nous comment on a une sengeli et par rapport y a des résultats y a des malades oyo soignés. Donc je peux dire que 99% y a des patients babi qui na malade oyo. C'est-à-dire moto y a zaraki azo mona malamute, na musika azo mona batute, les lois wa derrière na ba minganga lokolanga to soigner ye azaki incapable ya kokola na ya kokota na stand up le lozo kota zo opere ozaki mwana class okati class ozongeli class na yo comme comment na malamu bien fait de stabiliser ozo pe traitement oyo bomo ina yo mobimbate donc ezali dire déterminé eza ko dépendre na niveau ya maladie na yo ozi traitement obiki complètement ezali ko soulayete ezali pe ko bate la mutu ko bate la vision na epo ete maladi eboma miso mbala moko te me oyo ezali kobikisa mutu complètement.
Est-ce que lipasu pe ezali moko ya banzela mpona kosunga moto azali na tension ya miso
selon ba méthode oyo ezali lipasu ezali pe me na ba nombre ya réussite ou bien ya kobika na lipasu ezali vraiment moindre mais ezalaka ta malamu ozwa kishi o wana mosusu ke bapasololi parce que ntango bakopasola ango ezali na bariske ebele selon bastatistique bato oyo bazwa lipasu ebele bamona te après lipasu ango donc ezalaka me ezali méthode ya malamu mingi te yango batingaka bato bazwa ta nyonso avant ya kosangage ba papa solaye nisu donc parce que ezali vraiment mingi malamu pe
kasi pona likambo oyo attention à miso glaucome est-ce que za na ba attitude moko bakoni oyo bato bayebi ke bazali na bokono wana na kati ya libota bakoki kosala pona koevite ke bakwea na likama ya likambo litali attention ya miso.
Merci beaucoup pona kokima bokono oyo ndenge nauti koloba makambo kosala ezali mingi ya liboso nano esengeli kose protege soki oza kosala mosala oyo eza koexpose yo po developpe bokono oyo il faut se protege ndenge touti koloba awa baenseignant oyo baza kotangisa ti lelo na cre ezali malamu te esengeli kotika méthode oyo parceke eza koboma bato miso mingi ememi bango mpe na bokono oyo donc esengeli koabolir méthode oyo ya kotangisa na cre ezali malamu te ya mibale mpe ozali chimiste ozali agisteur esengeli omibatela ose protege malamu balobi biloko oyo basudelaka epa bagister basali yango na matiere oyo eza tro toxique mpona miso si mémoire na ngai ezali malamu je pense avec l'uranium quelque chose de genre avec lequel basali biloko oyo basudaka nango ntango aza kosude milinga wana nyonso ezokuta na miso il devrait normalement kose protege mpona kokima bokono oyo.
Wana ezalaki Dr. Bruno Chilela kouta Kinshasa awa na kati ya bokolongono pe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi kouta Washington DC tokutani mokolo malobi.